9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Miroslav Bojvodić. U Beogradu samit o ekonomskom razvoju Srbije, u Budvi o političkom dijalogu zemalja regiona. Vodeća Turska partija pravde i razvoja neće moći sama da formira vladu, predsjednik Erdogan, bez većih ovlašćenja izmenama ustava. Od danas RTS Digital postaje RTS 3. I pored poraza u finalu Roland Garrosa, Đoković i dalje bez premca u svetu tenisa. U Beogradu 22, Novom Sadu 21, Nišu, Kragujevcu 18 stepeni, danas sunčani toplo, temperatura do 30 stepeni.
Oporavak i rast privrede, poslovanje i planovi vlade teme su ekonomskog samita Republike Srbije koji počinje u Beogradu. Učestvovaće više od 400 političara, ambasadora, privrednika i ekonomista koji će oceniti šta je urađeno u Srbiji u poslednjih godinu dana. Osim ministara vlade Srbije, na samitu učestvuju i predstavnici Evropske unije. Ekonomista Goran Nikolić kaže za Vesti u 9 da je samit prilika za političke i ekonomske razgovore.
Politika je očigledna i samog prisustva određenih zvaničnika Evropske unije, Srbije, Republike Srpske, pored ostalog. Samit sam nazivno da je pokazuje da je ekonomski samit i da on podrazumeva da svoje susrete određenih i političkih ličnosti i ličnosti iz biznis sveta. I u svakom slučaju možemo očekivati da će sami produkovati bolje odnose, veću saradnju. I on je eto jedan u nizu samita u pokušaju da se poprave privredni odnosi, da se naprave, da se neki problemi koji imaju eventualno razreše. U svakom slučaju je to jedan vredan pokušaj da se unapredi bilateralno, odnosno multilateralno ekonomsko saradnje.
Iako zvanični podaci pokazuju da je minus u budžetu smanjen i da umanjenje plata i penzija daje rezultate, građani Srbije kažu da imaju sve manje novca. Najnoviji izdatak je bez najave povećan porez na imovinu. Oni sa kojima smo razgovarali u našem jutarnjem programu objašnjenje za povećanje vide u praznim državnim kasama. Građani kažu i da za veći porez na imovinu nema ekonomskog opravdanja jer su cene nekretnina pale.
U vezi sa ovim porezima, oni su u Nišu već prošle godine povećani jedno, dva do tri puta. Tu nema ni osnova za to povećanje jer su cene nekretnina potpuno spale i nekretnine se vrlo malo prodaju. Tako da je ta osnovica izmišljena da bi se budžet napunio, odnosno da bi se ova ogromna birokratija nahranila, a ona nikad neće biti nahranjena.
Naravno, dobio sam rešenje pre neki dan. Poraz je 85% uvećen, to je skoro duplo. Skandal.
60% mi je povećan porez opština Barajevo. Objektivno su tržišna vrednost 30% pala nekretnina, a 60% je porez povećan.
Ja ovo posmatram iz ovog ugla. Prazna državna kasa, prazne gradske kase, a upravo zna se ko je sve doveo do ove situacije, da se eventualno moraju i porezi povećavati. Možda se i moraju povećavati, ali čini mi se da nije vreme za to.
Oglasilo se i Udruženje sindikata penzionera Srbije. Oni tvrde da se povećanjem poreza na imovinu građani dovode u zonu potpunog siromaštva. Oni traže i da se ova, kako navode, nerazumna odluka stavi van snage. Porez na imovinu inače povećan je od 20% do 80%, a razlog za uvećanje je ukidanje poreskih olakšica.
Kompanija IKEA predaće zahtev za dobijenje građevinske dozvole za izgradnju objekta kod Bubanj potoka u Beogradu. Kako je najavljeno, prva robna kuća gradit će se na zemljištu površine 26 hektara. Početak radova planiran je na jesen, a završetak do kraja sledeće godine.
U Beogradu će biti reči o približavanju Srbije Evropskoj uniji. Premijer Aleksandar Vučić sastaće se sa izvestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju Davidom McAllisterom, koji je nedavno izjavio da je došlo vreme da u pregovorima između Srbije i Unije budu otvorena prva poglavlja. I šef delegacije Evropskog parlamenta za Srbiju Edvard Kukan izjavio je da se pregovori Srbije i Evropske unije dobro odvijaju, kao i da očekuje da će uskoro biti otvorena pregovaračka poglavlja. O evrointegracijama govorio je šef slovačke diplomatije Miroslav Lajčak. On je za Novosti izjavio da nije kredibilno za Evropsku uniju to što još nije otvorila prvo pregovaračko poglavlje sa Srbijom.
Šef diplomatije Ivica Dačić najavio je da će ove godine biti postavljena 34 nova ambasadora, da je već poznato 12 imena. Gostujući na B92, Dačić je rekao da neće biti izbora do kraja godine i da nije dobio platformu predsjednika Tomislava Nikolića o Kosovu, ocenivši da ona ne sme da zaustavi nastavak razgovora sa Prištinom.
Lideri zemalja regiona sastaće se u Budvi na skupu Brdo-Brioni. To je inače treći samit, a cilj je da se jača regionalna saradnja i podstiče politički dijalog regiona i Evropske unije. Na samitu Srbiju predstavlja predsjednik Tomislav Nikolić, a u Budvi je naša Jelena Vidić. Jelena, dobro jutro.
Dobro jutro, pozdrav iz Budve.
Samit će biti prilika za brojne bilateralne susrete. Sa kim će se sresti Tomislav Nikolić i da li će biti sastanka sa hrvatskom predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović?
Predsjednik Srbije je još juče po dolasku u Budvu imao bilateralni sastanak sa predsjednikom Makedonije Đorđem Ivanovim, a danas po završetku samita imaće isto takav susret sa austrijskim predsjednikom Heinzom Fischerom. Također je predviđeno da predsjednik Nikolić kasnije popodne razgovara sa političkim predstavnicima Srba u Crnoj Gori. A što se tiče spekulacije da li će imati odvojeni sastanak sa predsjednicom Hrvatske Kolindom Grabar-Kitarović, saznajemo da do tog susreta u Budvi neće doći.
Da li se mogu očekivati neki konkretni dogovore na ovom samitu?
Ovaj samit nije ni zamišljen kao format u kojem se postižu dogovori, pretekao je neformalni skup. Razlog za to je da bi se obezbedilo učešće i predsjednika Srbije i predsjednika Kosova. Ovo se razgovara su takozvanoj gimnih formuli, znači učesnici skupa su predstavljeni imenima, ali ne i funkcijama. I ne kao predsjednici država iz kojih dolaze. To je prvi razlog i drugi svakako činjenica da u svim zemljama Zapadnog Balkana politički sistemi su takvi da predsjednici država nisu osobe koje vode spoljnu politiku, tako da je ovo više jedno okupljanje sa ciljem da se pruži politička podrška tome što se navela u najavi regionalne saradnje i dijalogu sa Evropskom unijom, a sve u cilju da se ubrza približavanje kompletnog Zapadnog Balkana Evropskoj uniji. Međutim, aktualno stanje u regionu, a posebno nedavna događanja u Makedoniji, očekuje se da budu centralna tema razgovora predsjednika danas u Budvi, jer se očekuje da oni osude kako incidente, tako i aktualnu destabilizaciju Balkana. Također očekuje se i da se svi založe da se Evropska unija više angažuje oko ovog regiona, što je vrlo u skladu sa porukama koje su pre samo 10 dana iz Tirane poslali premijeri isti ovih zemalja, da je potrebno veće angažovanje Evropske unije kako bi se ovaj region pre svega stabilizovao, ekonomski unapredio, a samim tim i približio Evropskoj uniji.
Jelena, hvala. Čuli ste našu novinarku Jelenu Vidić, koja prati samit lidera regiona u Budvi.
Iz sveta prvi put u posljednjih 13 godina Partija Pravde i razvoja ostala je bez većine u turskom parlamentu. Stranka predsjednika i premijera Tayyipa Erdogana i Ahmeta Davutoglu'a osvojila je više glasova od ostalih stranaka na parlamentarnim izborima, ali i izgubila većinu. O tome razgovaramo sa Vladimirom Eisenhamerom sa Beogradskog fakulteta bezbednosti, koji se bavi međunarodnim odnosima. Gospodine Eisenhamer, dobro jutro. Da li su ovi za sada nezvanični rezultati u Turskoj iznenađenje za vas?
Generalno, u nekoj meri možda čak i jesu, ne previše. Očekivalo se da će AKP imati manji rejting i da Erdoganova partija ovog puta neće požnati tako velike uspehe kako je to činila prethodnih godina, međutim, na prethodnim izborima. Međutim, ovaj pad od nekih gotovo 50 mesta u odnosu na prethodne izbore zaista jeste pokazatelj da stranka ima ozbiljnih problema i da se nešto u Turskoj polako menja. E sad, ono što zaista jeste iznenađenje je zapravo pokazati koliko je karizma turskog lidera, odnosno sada već predsjednika, Recep'a Tayyipa Erdoğana, zapravo oslabila, i to pre svega njegovom krivicom. Sada se čini nekako da svojim političkim stavovima i programima je uspio da donese više štete nego koristi.
Analitičari ocenjuju da je usujećena želja Erdoğana da poveća svoja predsjednička ovlašćenja, što bi mu omogućila promjena ustava.
Sada imamo situaciju da u parlamentu nema dovoljno glasova da bi se progurala ovakva predsjednička ovlaštenja, odnosno promjena ustava. Tako da smo sad u jednoj poziciji gdje je sve zakucano na mrtvoj tačci i dosta toga zavisi od vlade koja će biti skrojena i činjenice da li će se Recep Tayyip Erdoğan osmeliti na referendum.
Da li onda u Turskoj sledi koalicija, manjinska vlada ili eventualno novi izbori?
Manjinska vlada mislim da je najmanje odgovarajuća opcija. Novi izbori, ukoliko dođe do političke krize, odnosno ukoliko ne bude bilo mogućnosti da se formira koalicija, ne vidim šta bi rešili. Opozicija je slaba pa je slaba. Ako pogledate rezultate koje su ostvarili ČHP, NHP, opozicione uopšte nisu nekakvo iznenađenje, niti neka promjena u odnosu na prethodne parlamentarne izbore. S druge strane, da, Kurdi jesu novitet, jer su po prvi put ušli u parlament sa svojom strankom, ali podvlačim, sve je to izvedeno u dogovoru sa AKP-om, bez obzira što je kampanja bila takva da su zadnjih nekoliko mjeseci Kurdi oštro kritikovali Erdoana. E sada, da li će doći do koalicijone vlade, mislim da je to najizvesnija varijanta, kažem opet zato što ne vidim šta bi se promenilo novim izborima.
Šta rezultati izbora znače za odnose u regionu, a šta za nas na Balkanu?
Turska jeste postala značajan igrač upravo zahvaljujući AKP-u, ostaće to da bude, ali neki njihovi snovi će morati biti korigovani. Što se Balkana tiče, i dalje situacija ostaje nepromenjena. Dakle, Balkan jeste negdje u spoljnom političkom fokusu, ne samo u spoljnom političkom, već i unutar političkom. Uvek treba napomenuti to koliko zapravo, kolika situacija iz Balkana koja u Turskoj, koja danas živi u Turskoj u vidu emigracije, koja predstavlja jedno jezgro glasačko Erdoanove partije i jednu veliku podršku. Dakle, Balkan će i dalje ostati u žiži interesovanja, Balkan će i dalje biti predmet različitih turskih agitacija, mada ne treba očekivati nikakvu krucijalnu promjenu prostora, za to nema.
Hvala vam na razgovoru. Sagovornik Vesti u 9 bio je Vladimir Eisenhamer, koji se bavi međunarodnim odnosima na Fakultetu bezbednosti.
Summit G7, lidera 7 industrijski najrazvijenih zemalja sveta, nastavlja se u Bavarskoj. Prvog dana summita lideri su se založili za nastavak sankcija Rusiji zbog njene politike prema Ukrajini, i to sve dok Moskva u potpunosti ne primeni mirovni sporazum kojim bi se okončali sukobi na istoku Ukrajine. Osim ukrajinske krize, tema summita su bili i terorizam na Bliskom istoku i klimatske promjene. Summit obezbeđuje 17.000 policajaca, a prvog dana skupa nekoliko hiljada demonstranata sukobilo se sa njima.
Jedna od tema tog samita jeste i situacija u Grčkoj. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker rekao je da izlazak Grčke iz eurozone nije opcija, ali optužio Atinu da nije dostavila spisak predloga alternativnih reformi. Za sada nije poznat datum postizanja dogovora sa Grčkom. Pred vladom Aleksisa Ciprasa još jedna je nedelja koja bi mogla da donese novu rundu pregovora o dužničkoj krizi. Javlja Majda Šimunec.
Posle evidentnih problema na relaciji Atina-Brisel proteklih dana, kada su partneri na Ciprasov plan za ekonomski oporavak zemlje odgovorili još ekstremnijim merama, ovdje se veruje da će se već u sredu premijer sastati sa evropskim zvaničnicima, a koliko danas ministar ekonomije Varoufakis sa nemačkim kolegom Schäubleom, kako bi pregovori izašli iz blokade. Ne samo zbog toga što je vremena za Grčku sve manje, jer postojeći sporazum ističe 30. juna, već i zbog opredeljenosti da je jedini pravi izlaz za grčki problem evropsko rješenje obostrano prihvatljivo. Grčki dug, iako u senci važnijih tema, bio je na stolu skupa u Bavarskoj, gde su se lideri 7 najrazvijenijih zemalja sastali sa predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država, Barackom Obamom, koji se u poruci koju je zajedno poslao sa Angelom Merkel založio za podršku Evrope Atini u zaključak da Grčka mora da sprovede reforme. Obama je istovremeno izrazio optimizam u pogledu pronalaženja zajedničkog rješenja, kako u suprotnom ne bi došlo do destabilizacije na međunarodnom tržištu, dok je nemačka kancelarka na novinarsko pitanje da li to znači da će Grčka ostati u eurozoni odgovorila da ne može reći da je problem rešen, ali da se na tome intenzivno radi. Mediji su preneli izjavu italijanskog premijera Matteo Renzija u kojoj kaže da još uvek postoji prostor za rešavanje grčkog pitanja i da bi eventualni izlazak Grčke iz eurozone bio i ekonomska i geopolitička greška.
Grupa demonstranata okupila se na trgu Majdan u Kijevu tražići od predsjednika Petra Porošenka da ispuni obećanja. Oko 100 ljudi je postavilo nekoliko šatora na mestu koje je pre nešto više od godinu dana predstavljalo početak revolucije i kasnijeg građanskog rata. Demonstranti traže od Porošenka i njegovog kabineta da razgovaraju sa građanima Ukrajine.
Rumunski premijer Viktor Ponta rekao je da će se boriti protiv optužbi tužilaštva koje je pre 2 pokrenulo istragu protiv njega zbog sumnje da je umešan u falsifikovanje, pranje novca, konflikt interesa i utaju poreza. Ponta je negirao krivicu, istakao da su te optužbe politički motivisane i najavio da će uložiti žalbu jer su ga tužioci optužili bez zvaničnog saslušanja, prenela je agencija Associated Press. Ponta kaže da jedino skupština može da ga smeni.
9 sati 14 minuta, slušate Radio Beograd 1. Glumac Nebojša Dugalić je dobitnik nagrade Miloš Žutić za ulogu Roberta u predstavi Izdaja. Biće mu uručena večeras posle izvođenja predstave u Jugoslovenskom dramskom pozorištu.
Od danas RTS-ov celodnevni TV program kulture i umetnosti RTS Digital možete pratiti pod novim imenom RTS 3. Urednica Tanja Čitić kaže za Vesti u 9 da su planirane nove emisije tokom leta.
Od danas RTS Digital je pod novim imenom, to je RTS 3, posle 6,5 godina emitovanja celodnevnog programa kulture i umetnosti. Promenili smo naziv upravo u ovom trenutku, sačekali smo da se završi proces prelaska na digitalno emitovanje programa, da ne bismo zbunjivali gledaoce, tako da njegova strateška uloga kao digitala je, čini mi se, i završena ovim procesom prelaska na digitalno emitovanje i vreme je da on dobije svoj konačni naziv, a to je RTS 3. Ja bih iskoristila priliku da obavestim gledaoce i slušaoce programa Radio Beograda da ovo zapravo konceptualno, sadržinski ostaje isti program, program namenjen ljubiteljima kulture i umetnosti, i najavit ću evo par nekih emisija ili serijala koji će biti atraktivni i veoma interesantni sigurno tokom leta. To su novi ciklus festivala iz Verbijea, opere iz San Francisco, originali i falsifikati umetničkih dela, najlepše bašte sveta, istorija vajarstva u BBC-evim vajarskim dnevnicima, također dosta stranog i domaćeg dokumentarnog programa.
Specijalizovani program kulture i umetnosti emituje se već 6,5 godina i budući da je nekomercijalni program, u programskoj šemi nema reklama. I dalje u centru pažnje finale Roland Garrosa, to što Novak nije uspeo da ga osvoji, ali ga u svetu hvale bez obzira na to. S nama je Slobodan Maletić, dobro jutro.
Dobro jutro. Minuli vikend bez sumnje protekao je u znaku završnice Roland Garrosa. Novak Đoković ni iz trećeg pokušaja nije uspeo da osvoji jedini Grand Slam koji mu nedostaje. Poražen je u finalu od Švajcarca Vavrinke sa 3-1 u setovima, a sve to pratio je naš izveštač Stevan Kovačević.
Roland Garros za Đokovića ostaje neosvojiva tvrđava. Borio se, silno želeo titulu, ali posljedice okršaja sa Nadalom i Marejem iskoristio je izvanredni Vavrinka i zasluženo slavio 4-6, 6-4, 6-3, 6-4 posle 3 sata i 12 minuta divovske igre. Dok je imao svežine i snage, Đoković igrao dobro na svom prepoznatljivom visokom nivou i relativno lako dobio prvi set sa 6-4. Sve što se potom dešavalo bilo je u znaku Švajcarca. Vavrinka je odigrao verovatno meč karijere. Komplimente mu je uputio i Đoković.
Odigrao je hrabro, onako kako i treba i kako se očekuje od tenisera koji se bori za Grand Slam trofej da odigra. On je zasluženo pobedio i naravno će biti ne samo meni nego svima iz vrha pretnja na svakom turniru.
Čestitke naravno zaslužuje i Đoković. Ni u svom trećem pokušaju nije osvojio Roland Garros. Sputao ga je možda i vraški težak žep, ali poželimo mu svako dobro. Sledi Wimbledon.
Kada je reč o komentarima svetskih medija, francuski L'Equipe ističe da Pariz i dalje odoleva Đokoviću. Francuski Figaro ocenjuje da je Vavrinka novi kralj Roland Garrosa, koji je sada na sedmom nebu, a agencija Reuters konstatuje da Đoković nije mogao da osvoji Roland Garros uprkos tome što je okončao vladavinu devetostrukog šampiona otvorenog prvenstva Francuske Rafaela Nadala. Od ostalih događaja iz odbojke beležimo da je u drugom kolu drugog vikenda svetske lige Srbija u Bolonji poražena od Italije sa 3-2. Naša reprezentacija je u petak pobedila Italiju sa 3-1, pre toga je u Brazilu osvojila bod, tako da se vraća u Srbiju sa 4 boda. Narednog vikenda našu reprezentaciju očekuju dueli sa Brazilom u Novom Sadu i u Beogradu. A naša fudbalska reprezentacija imala je uspešnu probu uoči odlučujućeg kvalifikacionog susreta u Danskoj. U austrijskom St. Peltenu Srbija je pobedila Azerbejdžan sa 4-1. Za to vreme naša selekcija do 20 godina na Novom Zelandu priprema se za duel osmine finala svetskog prvenstva sa Mađarskom, koji je na programu u sredu od 6 časova.
Bio to Slobodan Maletić, sportski žurnal je u 15:30 posle novosti dana.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Poglavlja 23 i 24 biće prva poglavlja koja će Srbija otvoriti tokom pregovora sa Evropskom unijom. Odnose se na pravdu, slobodu i bezbednost. Pokrivaju oblasti od korupcije, preko efikasnosti sudova do smeštaja azilanata. Ko odlučuje o tome da li je Srbija spremna za početak pregovaračkog procesa? Kakva su iskustva drugih zemalja? Talasanje, ponedeljak od 11.05. Autor Nenad Militarević, Radio Beograd 1.
U Nišu je 21, u Kragovicu 22, u Novom Sadu i Beogradu 23 stepena, još jedan letnji dan pred nama. Detaljnije prognostičar Nenad Jovanović.
U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo vreme. Posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti u planinskim predelima ređe pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Vetar slab i umeren istočni i jugoistočni, najviša temperatura od 26 do 30 stepeni. U Beogradu i široj okolini pretežno sunčano, toplo, sa slabim i umerenim jugoistočnim vetrom i maksimalnom temperaturom oko 29 stepeni.
Slušali ste vesti u 9. Jelena Perendija, Dušica Kovač, Ljiljana Nukić, Dragan Radulović i Miroslav Vojvodić. Želim vam prijetan dan uz Radio Beograd 1.